panel og stefna á pallborð og almennar umræður. En á pallborðinu munu sitja Helga Valfells, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, gjörðu svo vel. Lúðvík Börkur Jónsson, framkvæmdastjóri Íslenska makrílveiðifélagsins. Sigsteinn P. Grétarsson, forstjóri Marels á Íslandi og Stefán Friðriksson, framkvæmdastjóri Ísfélags Vestmanneyja. Og við ætlum nú að gera þetta með svipuðu snið og við gerðum í fyrra við sem sagt panelinn mun ræða hérna nokkur mál og taka svo við í rauninni fyrirspurnum úr sal eða almennum umræðum og ég vonast til að við eftir að eiga hérna góðar og gagnmerkar umræður. Gjörðu svo vel. Gefum þeim gott klapp. Á meðan að svona salurinn hugsa sig að þá langar mér nú kannski að varpa fram einni spurningu til panelsins svona til þeirra allra og kannski bara örstutt. En yfirskrift ráðstefnunar er frá tækifærum til tekjusköpunar og mér langar að spyrja þau hvað þeim finnst að það þurfi sérstaklega hlúa að í sjávarútvegi til þess að við sjáum meiri tekjusköpun og ég ætla að byrja Helgu að byrja. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Já, við erum náttúrulega, ég frá Nýsköpunarsjóð, þannig að við gerum ekki annað en að fjárfesta tækifæru og það var mjög ánægilegt að sjá alltaf þessa veluna hafa hérna í dag og þetta sum fyrirtæki sem við konnumst við og önnur ekki, þannig að ég hvet alltaf til að koma, sem fengu velun í dag að koma heimsókjur okkur upp í Nýsköpun og það sem ég held nú hluta því að hérna að tækifæri verða veruleika er það að þau fá fjárfestingu og við hjá Nýsköpunarsjóð erum með sjóð sem tæplega 5 milljarðar sem við erum að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum en við viljum líka fá aðra meðfjárfesta með okkur og ég held að það sé og það hefur reynst mjög vel þegar eru tækifæri í nýsköpun í sjávarútvegi að sjávarútvegsfyrirtækin komin í fjárfestinga með okkur og því þar er mikil þekking og mikil reynsla og ef á að gíra hugvitið eins og kom hérna fram á ráðstefnunni að þá held ég að það væri mjög gaman að vera að fjárfesta í fleiri tækifærum með fyrirtækjum úr sjávarútvegsgeiranum.
Takk fyrir það. Lúði Gjörsson.
Já, takk. Get ekki undir allt það sem að koma fram hjá sessunutunum, en því kannski til viðbótar að þá má kannski bæta við að verðmætasköpun, það kannski felst líki þegar verja þau verðmæti sem við erum búin að ná og þar má kannski nefna tvennt, það er náttúrulega fiskveiðistjórnarkerfið og öll þessi pólitísku umræða sem að þarf náttúrulega að taka enda einn góðan veðurdag. En annað atriði kannski sem ég vil benda sérstaklega og hef skynjað þessi vel hérna í erindum sem hafa komið fram og það eru ákveðna áhyggjur yfir markastöðu íslensks sjávarútvegs á þessum breytingatímum og kannski margir hafa sagt eða svona bent á að markastarfið hefur kannski hnignað breytingar, við erum að missa sölukerfi, hugsalega kannski ára tugi erum við að lendi því að ekki sölukerfi í Bandaríkjunum, það er þótt saga til næsta bæjar einhvern. Þannig að það er hluti að verðmætasköpun í sjálfum sér að það er að halda þá fengnum hlut og svo að bæta við hann.
Já, ég kannski svaraði svona svolítið frá okkar fyrirtæki að við erum alltaf haft mjög hátt tæknisti hérna á Íslandi og það bara mjög mikilvægt að við höldum því. Við erum að sjá það núna aðra þjóðir, sérstaklega asíu þjóðir eru farnar að fjárfesta í tæknibúnaði til þess að hérna, auka virði hjá þeim og við þurfum bara að tryggja við höldum því sem við höfum haft og ekki tryggjendur svona sæður. Það er ágefni að við sem að missa það og það er bara mjög mikilvægt að því sé haldi við og bætt í.
Já, ég svo sem get tekið undir allt sem hefur sagt hérna. Það er mínum huga algjört grundvallaratriði að tryggja samkeppnishæfni sjávarútvegsins og það verður að segja eins og er að það er alveg sorglegt að standa í því að eyða mjög stórum og dýrmætum hluta vinnutíma síðan að velta fyrir sér og verja það og þá er ég að tala um þetta pólitíska umhverfi sem við búum í og óvissu. Ég held að það sé algjör grundvallaratriði ef við ætlum að gera eitthvað áfram, það er að tryggja það.
Þökkum þetta, ég ætla nú bara að fá standana svo ég sjáu betur yfir salin en ég ætla bara að raunna að leifa spurninga núna þannig að nú að gera að vekja athygli á því sem að þið viljum koma framfæri eða spyrja þetta fólk spurninga. Gjörðu svo vel. Hún kemur með mikrófónhanda að gjörðu svo vel og vinsalega segja til naps og því við þekkjum ekki öll andlitið hérna.
Halló, ég heiti Jónatan Svavarsson hjá Þróunarfélag Íslands. Mér langar nú til að þakka fyrir þetta veisluborð sem við búið að bjóða hennu upp á hérna á þessari sjávarútis ráðstöfnu. Það tvennt sem að hérna er mér ofalið huga núna, annars vegar eru það náttúrulega veitingarna frá Marel í gær sem allir þekkja í þessum bransa. Hitt er málstofa sem var tækifæri erlendis í morgun. Það sem að Magnús Gústafsson talaði þau verðmæti sem búið að skapa í ímynd núna á síðustu áratugum sem gerir okkur kleift að selja okkar vörur á hærra verði en aðri geta. Helgi Anton talaði bíla pappa síns og sagði með okkur það sögu af því hvernig ameríski bílar hafa hérna tapað þeirri stöðu sem þeir höfðu. Og það vekur okkur til umhugsunar þessi verðmæti sem að menn hafa verið að byggja upp hérna. Bjartmar Pétursson kom inn á miskilning og mismunandi skilning og kannski til að nálga spurninguna að lífsgæði og afkoma eru tengd atriði. Pólitík og viðskiptalíf eru mjög sennilega að vinna þessum samíljum markmiðum og ég velta aðeins fyrir mér er miskilningur eða mismunandi skilningur sem veldur því að útgera menn eða stórum hluta sínum tími að verja sitt vígi og að það ákveði frost í þeim stóðgreinu sem við höfum hér sem að snúa að sjávarútvegi og mín spurning er eiginlega mun okkur næja tímin til að vernda þau verðmæti sem við höfum byggt upp eða munum við tapa í þeirri baráttu að því við komum okkur ekki að verki.
Eru þökkum fyrir þetta, viltu beina þessu til alls panelsins eða einhver sérstaks? Eða?
Já og ég vona að hérna að sjávarútvegs ráðherra sjáum ástæð til að koma með einhver svör við þessu líka á eftir.
Takk. Sjáum til með það, takkar. Viljið því panelum eitthvað koma inn á þessa þætti sem hann benti á? Eitthvað ykkar? Lúðvík, þú þekkir nú vel markaðsmála til dæmis?
Jú, það var gaman að hlusta á Helga Anton taka svona samlíkingar úr bíla innanum, það er mjög skiljanlegt. En hann sagði líka annað, hann sagði að við varum eins og normenn fyrir 20 árum og það var ekki skjall, það var eiginlega þverugt og á þessum 20 árum hefur náttúrulega gríðarlega mikið gest, sölu samtökin fara, það er búin ákveð. Á þessum 20 árum hefur mikið gest sem að Helgi var að vitna alltaf til, sölu samtökin hverfa, það verður ákveð agaleysi, mikil efnanótkun kemur upp í sjávarútvegi og fjölmargir eða útflytjendum fjölgar. Við sáum þetta á hinu Norðurlöndunum líka, fer og Seafood hætti í Færeyjum og Fríonur hætti og Nordic Group, svona þessi, það sem að oft voru kallu þessi trúboðafélög sem voru þessi sölu samtök í eigu framleiðanda, þetta reyðilast á skömmu tíma og það er alveg áhyggjefni, kannski sérstaklega í dag og þess vegna er þetta kannski við aðlítið umræða að við erum að tala gjörbreytt umhverfi núna í frambúði. Við erum að tala það að framboða botnfiski núna á þremur árum frá 2009 til 2012 er að aukast í heiminum í hvítum fiski, bara í beinum samkynningstegundum, er að aukast rúmlega 1 milljón tonn, fara úr 6 milljónum tonna í sjö. Og þessi bransi er nú framboðstrifin, það er að segja að það er framboði sem að fyrst og fremst stjórnar verðinu, frekar heldur kannski breytingar í eftirspurn og svo að það hefði gerst kannski 2008. En sagan sýnir okkur það og við mögum passa það í íslensku sjávarútvegi að hljóta ekki sofandi að feigðarósi í þessu út af velgengni og auðveldra sölu síðustu ár því að þetta getur breyst og við höfum upplifað það kannski fyrir 15 árum að það voru mikla birðir og bara erfitt að selja og mikið framboð og þá kannski er spurning hvernig við erum í stakk búin að taka á þessu og sama tíma eru við kannski að keyra niður sölukerfin okkar kannski fyrir kaldurinn upp.
Takk fyrir þetta. Sigsteinn, þú framleiðir svona bensan í vinnslulínum í dag að þekki. Hvernig á íslensku sjávar útvegur að halda sinni stöðu? Gagnvart gæðum vörunar?
Ég vil að kannski notiðis líka að hafa gott samstarf í íslenska sjávar útveg gegnum tíðina og gera það ennþá. Og þessum að sagði ég á það kannski ákveðið áhyggjefni að við erum alltaf séð núna út að ýmsum ýmsum málum, náttúrulega hruni og svo hérna óvissum framtíðina að menn svona halda að þessir höndunum. En á sama tíma hefur við þróast upp yfir alþjóðlegt félag og við sjáum að önnur lönd, Noregur, Ajablasía og hérna Suður-Ameríku og fleiri lönd eru að fjárfesta í hátæknibúnaði þannig að við þurfum að hérna að passa upp á það að halda þessu leiðtogastöðu sem við hérna höfum haft og ég samfærum við getum gert það en það náttúrulega vera samstæða til þess.
Takk fyrir það. Fleiri spurningar úr sal. Gjörðu svo vel, Kristján Hjaldarsson, mikrófónin hérna.
Kristján Hjaldarsson, með tvær spurningar, eina til Stefáns og eina til Sigsteins. Til Stefáns að sameinlegt markastarf, hverjir eru svona kostur og gallar séð út frá þínu fyrirtæki, svona sem hefðbundið íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki og til Sigsteins, kannski ekki alveg nógu vel upplýstur, en alltaf það breytt stefna að þá kom allan afnar landi. Og hvernig Marel búið að þróa eða sjáuð þið fyrir ykkur að þróa þá lausnir því þetta flókið mál fyrir útgerðarnar að leysa þetta sjáuð fyrir ykkur að þróa lausnir til þess að útgerðarnar verði vilja stakkbúna til að gera þetta hagkvæmt og vel
Já Þetta auðvitað spurning sem að maður velti fyrir sér daglega og hérna Ég maður hann nú reynt allt í þessu og ég alveg vissum að þetta fer í hring eins og margt annað. Sameiginlegt starf skilar okkur oft herra verði eða kemur í veg fyrir kannski að menn bjóði mikið niður hver fyrir öðrum og hérna hefur marga kosti, við sáum þetta líka í saltfiskinum hvað þetta þýtti varandi Hvað að segja standarta að menn vissu að hverju þið gengu þegar við erum verið að tala ABF-fisk og CTF-fisk og stærðir og þess áttar, þannig að það hefur alveg klárlega sína kosti og hafði að vinna þar saman. Svo aftur á móti finnst manni maður líka að hafa haft á reynslu að þegar að menn eru undir svona reglíf, þá er alltaf hættan svo að samtökin sem að maður tilheyrir raði viðskiptavinnunum eins og þeim hentar en ekki endilega eins og framleiðendunum til dæmis eða fyrirtækjunum í bransanum hentar og hérna maður hefur svo sem alveg áþreifanleg dæmi það þannig að tengingin við viðskiptavinnin verður ekki svo sama og hættan fyrir hendi að menn njóti ekki þess að framlega betri vöru en aðrir þannig að hérna það svona kostur og gallar í þessu öllu saman og fer eftir hérna aðstæðum hverju sinni og þetta sjást eftir að fara í hringi eins og ég segi nokkuð viss það
Já, spurningin var hérna hvort að við varum tilbúin að halda áfram að þróa og sjálfsög er það hérna, markmið félagsins. Við erum að eyða 67% af okkar veltu í vöruþróunar rannsóknir. Kannski var þarna svona ákveðin tímabili þegar félagi var að vaksa og við fórum yfir í annan iðnað eins og kjúklingagerð og kjötina. Að sum hafa kannski þótt hérna, sjávarútvegurinn, sérstaklega sjávarútvegurinn á Íslandi aðeins svona situr á hakanum en eins og staðan núna þá erum við nýbúin að endur skilgreina hérna skipla í okkur svolítið þannig að við erum með alveg núna sérstaklega hérna á Íslandi sem sagt sér iðnaðardeild sem hérna iðnaðarsetur sem fókusar á sjávarútveginn og hér þannig að ég alveg samfara við höldum þessu góða samstarf sem við haft í gegnum tíðina þá munum við alltaf vera að koma með eitthvað nýtt.
Takk fyrir það. Bjarni Bindursson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Bjarni.
Já, það var hérna rétt bara þegar búið að tala svo mikið responsible fisheries sem hérna merkið, sem afar gott og þetta ekki spurning, ég bara að vera stutt orður að hérna, það mjög flott framtak fyrir Ísland og en það verið að búið að ræða það líka mikið að þurfa að standa saman í markarsetning og sjávarafurðum og þurfi sameiginlegt merki og þetta vettvangur til þess en það þarf að laga merkið sko þegar vottaða merkið að það komi skýrt fram að það sé uppruna merki að fiskurinn sé upprunalegur, hann sé orginal og hérna og neytandi þarf að skynja það og það þarf að bæta því inn í merkið og ég eiginlega hérna með kveðju frá þorskinum og búin að laga hérna vísu svo þarf að laga merkið að hérna og hún svona frá þorskinum hann kom vanhæfur að verkinu vottaður í merkinu hver neytandi þarf að skynja og sjá það mynd af þorskinum í merkinu Þetta svona til að árétta það að sjávarútvegur, hann endar ekki við bryggjuna. Það þarf að markaðsetja fiski.
Þetta góð ábæting, ég vil tökum þetta með okkur heim sko. Fleiri spurningar úr sal, gjöra svo vel. Þorgeir Pálsson hefur beðið hennum orðið. Við langar að segja eina sögu út af þessu. Fyrst að hérna að þið vorstum að segja þetta. Það var nú þannig gaman dag að þegar hérna rússarnar hættu að kaupa okkur fisk, þá þurftum við að losna við rússafiskinn. Og við seldum hann til Suður Kóreu, þar sem hann var þýttur upp og hann var endurunnin í sem sagt rítilpakninga fyrir bandaríkjamarkaðin undir vörumerkinu Today's Cuts Probably Fresher Than Fresh. og við, þetta bara sýnir það sko að sko, þetta ekki alltaf allt sem í pakningunum eða það sem maður að fá. En Þorgeir, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, ég með spurningu til Stefáns. Fyrst þarf ég að bæta við einni setningu við annars frábæra samantekti á henni Bertu. Ég lagði nefnilega fram tillögu ekki í nafni Glacier Securities heldur í samstarfið þá að við stofnuðum svona klasa og ég get þar með svarað þessum tekið á móti áhuga sem spurningum. En spurningin til Stefáns er þessi, það búið að koma fram hérna í góðu erindi til dæmis hjá Kristjánu Hjaltasinni í gær og aftur síðar að staða okkar í þorski, hún svona á heildina litið. Við erum með undir 20% af heildinni og Kristján talaði fyrir því að menn færi að huga að meiri innflutningi og það væri hreinlega þannig að aukin innflutningur á þorski til þess að viðhalda hráefni til að geta haldið og varið markaði væri nauðsynlegur. Mér finnst einhvern veginn menn ekki taka þetta sérlega alvarlega og spurningin til þín þessi hvaða augum lítur þú á þetta ef þú horfir svona 20 ár fram í tíman. Hvar og í hvaða hlutfalli verður þá innfluttur þorskur til þess að þið geti staðið við skuldbindingar á mörkuðum?
Já, ég nú í fyrirtæk sem aðalega uppsjáfiski en hérna ef ég lít 20 ár aftur í tíman þá engin svona mikil bjarsýn í mínum huga að innfluttur þorskur komi til með að standa undir miklu hjá okkur á dýrustu mörkum, ég nú segja það alveg svo við erum þá að tala ferskan fisk það þetta svo sem verið að veiða fisk á erlendu skipum og landa hérna í smáum stíl en ég er ekki sérstaklega bjartsýnn með það
Akkurat, það nefnilega það hérna meðan að kannski svona salurinn hugsum þá langar mig aðeins að spyrja panelinum að einu og ætla að byrja á Stefáni núna en Sigurður Bóasson var með ágæti sérindi hérna í gær þar sem að kom meðal hans inn á menntunamál sjávarútvegsins þau svona kannski hafa breyst tölvöld mikið á undanförnum árum það kannski í takt við það að mannafla þörfin miklu minni í greininni heldur en var En í stuttum máli, svona út frá ykkar bæjardyrum séð, þið komu nú frá ýmsum áttum, finnst ykkur að það þurfa að gera einhverja meiri hátta gangskur í menntunamálum? Stefán, þú myndir byrja.
Já, ég svo sem það margt gott sem gert. Mín reynsla svona í sambandi við mannaráningar að hérna, það ekki margt fólk í boði sem að treysti sér til að stjórna í fiskvinnslufyrirtækjum og hefur reynslu, virkilega góða reynslu. Það bara hverfandi. Við skulum ekki heldur gleyma því að í þessum bransa þá það þannig að ef það gengur vel þá erum við vilt fækka fólki þannig að þetta ekki svona beint að segja að þetta sé svona stöðu og mikil þörf eftir mörgum nýjum stjórnendum hvort sem það sko á gólfinu eða efsta laginu það þó þannig að hérna það virðist vera alveg þokkalega auðvelt að fá fólk ef það þarf ekki að koma við fisk það er allir tilbúnir að vinna í fiski eða þau þurfa að geta komið heima aðeins að lykta á honum aðeins að þurfa að snerta
Eins og ég sagði, það er líka fleira í þessu. Fólki finnst ekki spennandi að flytja út á land. Og mér finnst við í bransanum vera fyrir töluverðum árósum sem auðvitað eins og hækkun auðlindaskattsins núna sem ekkit annað heldur skattur á landsbyggðina. Við erum líka að berjast fyrir betri samgöngu sem skipta gríðarlegu máli fyrir atvinnugreinina og fyrir lífskjörin í raun og veru. Þannig að ég held að eitthvað svona, kannski má segja, það sem að ég finn mest fyrir þessu er í kringum sko, eins og kannski fiskvinnsluskólinn var. Þar sé gat, þessi margir sem vilja rannsaka fiskinn og þess áttar, það er þokkalegu gangur í sambandi við skipstjórnamentun. Vélstjórarnir þurfa að menta sig það lengi að þeir hafa ekkit óskaplega mikið áhuga að starfa út á sjó til lengri tíma. Fiskiskipum hefur líka fækkað. Þannig að þetta er svona svolítið misjæmt og svo er náttúrulega staðrendin svo sem við verðum að horfast í augu við sem erum að vinna fisk. Við erum ekki að borga há laun með við það sem við erum að fara fram á. Og það er auðvitað, ég vildi miklu frekar sjá okkur borga hærri laun og minni auðlindaskatt. Ég held að þar væri peningunum velværi. Ríki fengi alltaf sitt í formi aukinna skattheimtu, þeir fengi það í formi meiri neyslu og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað umhugsunarefni fyrir okkur.
Akkurat, Sigsteinn, hvað segir þú svona á tæknigeiranum?
Það kannski með horfa átta svona fyrsta lagi sem tækni fyrirtækja, þá erum við ofta að leita að tækni fólki. En ef við horfum bara á það sem við erum að gera í sjávarútvegi, þá kannski má segja að okkar lykil fólk að það hefur komið úr og innan. Okkar bestu starfsmenn hafa haldið á fiski og unnið fisk og unnið með fisk, þannig að við höfum séð það, höfum verið að leita að svona góðan ráðgjöfum til þess að vinna með okkar viðskipti við erum bara hérna á Íslandi og erlendis að það hefur vantað fólk sko. En við erum kannski borga betur heldur en innan þannig að það er kannski náð en ég hef sammætti örugglega bæta það.
Akkurat, Lúðvík Börkur.
Tek undir það með honum öll að við allir sem höfum keypt Marel tæki vitum að þeir eru dýr þannig að þeir eru örugglega borga. En ég held kannski svona ef maður lítur við menntunin að þá eru kannski vantar ekki svona meiri menntun kannski fyrir æðstu stjórnundur en ég sakna gamla fiskvinnsskólans alveg rosalega og vann við þeirri stöðu í marg ára að útskriftar árgangur fiskvinnsskólans kom til Parísar þar sem ég vann þá og ég bauðum út að borða og kynntist alltaf hverjum árgangi og Lalli kom alltaf bara alveg eins og vorbúðina og vorin með þennan úrskiptar árgang svo brast ég hún hættur að koma og ég fann fyrir því sumar þegar ég var að stofna makrilveiði félagið og fari mikla vinslu til skamst tíma að það bara fá fólk svona í verkstjórn og framleiðslu stýringu að halda utanum byrðir og þekkjandi kerfin svona Hassap og Matís og svo svona þessi samskipti, þetta er mjög sérhæfð grein og unga fólki eins og Helgi Anton benti á að svo stengin er mjög fáur undir fertugu í þessum sal unga fólki hefur ekki áhuga á þessu umræða neikvæð og búin að vera neikvæð mjög lengi og ég held að þetta sé ansi stórt vandamál sérstaklega að eitri aðstæði verða okkur slæmar og þetta hættir að vera svona auðvelt kannski eins og það var og við þurfum virkilega að vera að vanda okkur þá kalla ég eftir gamla fiskvinnsskólanum í einhverju formi og eiginlega ótrúlegt að skulle vera tvei landbúnaðar háskólar á Íslandi en í svona sér ekkert nám í svona almennum fiskvinnslufræðum.
Einmitt, Helga, gjörðu svo vel.
Já, kannski kem kannski með aðeins öðru í sér vinkil vegna sem við hjá Nýsköpunarsjóð vinnum mjög mikið með háskólum og háskólamenntuð fólki og erum líka og sem byggir að við erum að búa til Marel sem sagt morgundagsins og það sem hefur komið mér á óvart í fyrsta lagi þegar við erum að vinna með háskólum að það er hvað er lítill fókus á þessa undirstöðu atvinnugrein og í raun og veru kannski lítið nýtt sú þekking sem kemur úr henni. Ég var einmitt að hugsa sko að við okkar fyrirtæki þau vantar oft gott sölu og markaðsfólk og nú sér maður það þótt að sé kannski að sölu og markaðsþekking innan sjávarútvegsins í alþjóða sölu og alls konar vörum sem geti nýst í sölu og alls konar vörum hún einhvern veginn kemst ekkit inn í háskólan og ekki nýtt í kannski viðskiptafræði náminu eitthvað slík sem og kannski við erum að sjá líka mjög fá tæknifyrirtæki sem eru raun og vera að koma út úr sjávar útveginum að því ég hugsa að við erum með eignasafnum á 39 fyrirtæki og þar inn eru í raun og vera bara 5 fyrirtæki sem byggja á þekkingu úr sjávarútvegi og mér finnst þetta óeðlega lítið miðað við það að sjávarútvegur er okkar stæðsta atvinnugrein og þegar fólk eins og maður búin að heyra að tala sjávar líftækni núna í heldur 12-13 ár við erum ennþá eftir að sjá þessi sjávar líftækni fyrirtæki flest öll blómstra þannig að þetta svona kannski það væri kannski að væri sko menntunin myndi kannski bæta háskólamenntun og tengja hana frekar sjávarútveginum og ég held að þessi mikið að tækna og framförum og verkfræðingum sem bara þyrst að læra meira þá reynslu þekkingu sem þið hafi hérna í sjávarútveginu.
Já, þetta eru góðar ábyrninga og ég alveg sammáli Helgu. Ég held að í mörgum með þessum nýsköpunum verkefnum, sérstaklega kannski í sjávarlítætna, við erum aðeins komið við það, þar eru þetta sko bara mikill skortur á skilningi á markaðanum og dreifingu og bara einföldur hlutum, hvernig á að koma hlutunum áfram. En það eru vondi hlutir sem að munum við svo batna. Herðu, Sveinn var að byrja orðið.
Já, ég ætlaði bara rétt að taka undir orð síðustu ráðumanna og kannski einhverju leiti benda það að ég undir fertugu, bara það fer á frá milli mála. Það líka fullt af fólki undir fertugu sem eru áhuga að sjá út við. Þau eru áhuga að græða peninga og gera eitthvað með líf sitt og það fólk hefur þetta val það að vera í Reykjavík, flytja úr landi eða flytja úr landi og það skiptir mjög miklu máli mitt þetta að við séum að nýta þekkingu háskóluna tengja sjávarútveginn betur við háskóluna og ég vil kannski benda bá það sem það eru tveir landbúnaðar háskólar sem voru nefndir, það er raun nokkuð litri rétt, en það eru 7 háskólar á Íslandi í dag sem kenna, 4 er að kenna lögfræði, viðskiptafræði og hagfræði í einni annari mynd. Þannig ég ætla að svona bara taka undir orð Sigurðar að Bóasonar frá því gær mikilvæg þessi samstarfs og jafnframt kannski fá að mótmála því pínu að ég held að tæknifyrirtækin tengist mjög vel sjávarútveginum. Við sjáum Marel, Vélfag, Völku og fleiri og það kannski frekar markaðsendin sem við erum virkilega í skorti með. En kannski bara svona til panelsins hvernig menn sjá þessa samtengingu gerast betur því það ekki nóg að tala þetta þurfi heldur meira hvernig ætlum við að gera þetta.
Góð spurning sem fyrir panelsins, en aðeins áður en að panelin svara þá ætlum ég að segja frá því að ég var að ræða Öldu Mölvinni fyrir og ég sagði að þetta alveg vandamál, það eru lengi konur sem eru hérna á sjávarútvegsástinni og hún sagði, já, tala nú ekki kallana, sko, eður ekki sköllóttið þá orðnir gráhærðir. Þannig að gjöru svo vel.
Ekki hvort ég svara þessu allan við tæknifyrirtækin. Ég alveg sammála þín alltaf Marel mjög gott dæmi flott tæknifyrirtæki sem kemur úr sjávarútveginum og við höfum til dæmis fjárfest í Völku og það erum við mjög ánægð með og stolt af. En bara miða við að þetta 40% okkar útflutningstekjum koma úr sjávarútvegi þá kemur mér á óvart allavega að bara innan við 15% af fjárfestingum nýsköpunarsjóð byggja á þekkingu sjávarútvegi. Það var eiginlega það sem ég vildi meina, en auðvitað ég var ekki að gera lítið úr þeim tæknifyrirtækjum sem eru til staðar. Ég bara, mér fyndi svona hlutfærslega eftir að vera fleiri. En hvernig við tengjum kannski hérna, þekkingun úr sjávarútvegi yfir inn í háskólana, kann ég í raun og vera ekki lausna nema þetta þarf að vera kannski stefnubreyting og viðhorfsbreyting hjá háskólanum og þeir eru að vera tilbúnir að fjárfest í þessu og hugsanlega gæti sjávarútvegurinn sem arðbær atvinnugrein fjárfest í einhverju prófessorstöðu eða eitthvað slíkt við háskólana.
Ekki. Viljið þið svara?
Ja, ég bara kannski bæta við, við hefum átt mjög gott samstarf, eins og ég sagt, en þú hefum haft alltaf samstarf og það líka að vera svona einhver business vilji til þess að gera eitthvað, það þurfa að vera hákvæmar einingar og menn þurfa að það sem að geta horti framtíðar og farið í svona alvöru verkefni saman, þannig að það náttúrulega þarf að vera grundvöllur til þess. En samstarfið sögulega hefur verið mjög gott, en við þurfum alltaf að taka næsta skref og ekki hætta.
Takk fyrir. Kristján Hjaltarsson hefur beðið morðið, gera svo vel.
Ég get ekki sleppt vinstri vanginum á pallborðinu með spurningar. Helga til þín. Það var eitt sem nefndi mig gæra, þetta mætti ekki vera eitthvað halleluja samkoma. og þess vegna og þú bentir á að hlutur nýsköpunarsjóðs í sjávörðu er ekki stór en þá spurningin hvað hindranir sérðu fyrir því að leggja meiri fé í fyrirtæki sjávörðu og þá við bara hugsum á breiðum vettvangi eða öll fyrirtæki og síðan spurning til Lúðvíks Barkar þar sem þú ert nú að selja íslenskan makríl að þá hvernig sérðu fyrir þér að við getum tryggt eða varið sérstöðu Íslands á erlendum mörkuðum hvernig sérðu það fyrir þér?
Kannski bara til að hvaða hindran bara almennt til að fjárfyrst sjávarútu eða frá sjónarmiði nýsköpunarsjóðs það er í okkar augum er náttúrulega hindrandi það bara það skortur á góðum hugmyndum sem koma til okkar við erum alltaf tilbúin að fjárfyrst í góðum hugmyndum og við erum kannski að fjárfyrst í 4-5 nýjum fyrirtækjum á ári og maður myndi bara væri mjög gaman að sjá fleiri hugmyndir leita til okkar sem kem, væri tengd að sjávarútveginni
Nú þið gjöra sér
Þetta nú svo stór spurning Kristján, ég held að sé þetta hvað hefna Hvernig verjum stöðu Íslands? Ég á svo sem ekki eitt svar við því en það búið að koma hérna ítreka fram svo tillaga frá Bjarna Ben sem að konum fyrst frá Bjarna Ben í gær og íslenskum sjávarafurðum um það að Jón Bjarnason taki hluta þessu auðlindagjaldi og við förum kannski fetum í fótspor normanna sem að eru með 1% af fótverðmætum í markas- og þróunarmál og það, svo tala í Noregi er einhver 8 miljardar Ég held að AFS sjóðurinn Guðbrandur hann ekki cirka 300 miljónir eða eitthvað.
Já, rúmlega 200.
Það var rúmlega 200, þannig að við sjáum starðar hlutvöldin í þessu og þó svo að þetta veri miljardur að tveir, já, 1%, þetta var að tveir miljardar með að við það útflutningsverðmandi séu 220 miljardar að þetta var þetta að gera óskaplega mikið fyrir slíkar hluti bara sem Íslandskynningu, bara til þess að tengja bara besti fiskurinn kemur frá Íslandi eins og normenn nýsjálendingar, alaska menn eru með ég var í Hong Kong í vetur og þar fór ég alla súpmarkaði keður og reyndar út allt Kína líka og þar voru nýsjálendingar búin að kaupa viku í öllum súpmarkaði keðum í Hong Kong, þremur fjóra stærstu, á sama tíma mikla kynningu á nýsjáland og það var bara nýsjálendskur fiskur í borðinu fallega landslagsmyndir pinnar í öllum flökum og flögg Þetta er eins og normenn hafa gert með laxinn og það er alveg synd að við skulum ekki gera þetta með fesku flökjun okkar til með í Bretlandi. Þau eru svo kom fram hjá hann Svavari Þór. Þau eru að selja fyrst og náttúrulega merkjum kaupenda. Þau eru merkt seinspurri, svo kemur hvergi fram hvað er hvort þessi íslenskt eða ekki. Það getum við gert hellingi í feskafiskinu sem er alltaf orðin 26% held ég af útflutningsverðmæti þorsks. Þannig að það hellingur að gera og þetta snýst náttúrulega fjármunni og samstöðu þá það í hvað á að eyða og búa ekki til rímilli atvinnugreina að svæða sem að væri mjög öðvöld að búa til. Komum sem dæmi.
Takk fyrir það. Það er spurningan aftur nú á salnum.
Góða daginn. Hafrún Dögg Hilmarsdóttir heiti ég og nemandi í sjávarútvegsfræði við Háskólan Akureyri. Ég ljósi allra þessar umræðu menntun hérna áðan að þá langar okkur bara til að minna á okkur. Við erum hérna þrjú í þessum sal, búin að vera sex nemendur við sjávarútvegsfræði að hjálpa til við þessa ráðstefnu. Og já, mér langaði bara til að koma því inn í umræðuna að það er sérhæft nám, háskólanám í þessum geira og það sem farið er inn á bara öll svið, þetta er líffræði, þetta er efnafræði, þetta er örverufræði, líffræðin kemur mikið inn á. Einn þriðja náminu okkar er viðskiptafræði og einn þriðji er sérstakt bara sérstakt í tengt svo sjávarútvegnum þegar farið að tækni og svo framvegis. Þannig að já, okkur langaði bara til að minna á okkur hérna. Takk.
Þökkum fyrir það, við þekkjum vel sjávarútvegnum á góðu einu. Ég leiði eina spurningu viðbót og það Jóhann hjá Hafró, gjörðu svo vel. Ætla að koma með mikrofónu hérna fyrir Jóhann. Síðasta spurningin, gjörðu svo vel.
Þakka fyrir. Ég hef heyrt það á þessari ráðstefnu og veit náttúrulega vel hvað er mikilvægt bæði í framleiðslegu tilliti fyrir sjávarútveginn og markaðslegu tilliti að horfa til langs tíma. Í gær talaði fyrir slíkum sjónarmiðum varðandi nýtingu fiskistofnana. Mér langaði til að, og ég undirstreikaði þar, að það finnst mér vera á hendi í raun og veru stjórnvalda og atvinnugreinarinnar að leiða slíka vinnu. Sérfræðingarnir, fiskifræðingarnir, starfræðingarnir, tölfræðingarnir, þeir geta komið, hagfræðingarnir geta komið að málum til þess að aðstoða við það, en þetta á í raun og veru að vera, það eru stjórnvöld og það eru atvinnugreinar sem eiga að leiða stefnumörkunina til langstíma litið, að mínu mati. Mér langaði til að spyrja þá Stefán og Lúðvík Börk sérstaklega, þá tvo. Hvernig eru raun og veru viðhorfin í atvinnugreininni með tilliti til þessarar langtíma stefnumótunum sem ég var að ræði mig í gær og teljið þetta ekki vera mikilvægt hreinlega bara í markaðslegu tilliti fyrir sjávarútvegi í framtíðinni, að varða vel nýtingastefnu á fiskistofnum?
Stefán, hún kannski myndi byrja?
Jú, ég alveg sammála því að hérna, það er partur af það er megin hluti í raun og veru að hérna, vera með langtíma nýtingastefnu og sjálfbærar veiðar rekjanleggja merkið okkar og reyna skipa því réttan sess ég algjörlega sammála því varandi svona öðru leiti langtíma stefna ég alveg sammála því líka að það sé mjög eðlilegt að það sé sko stjórnvalda og hagsmuna aðila stjórnvalda hafa náttúrulega verið mjög spennt fyrir því ég hins vegar ekki kannski spennt fyrir því að við kjósum þingmenn til 20 ára til dæmis eitthvað svo leið sko þannig að þeir kannski horfa á þetta eitthvað styttri tíma heldur við sem erum í sjávarútvegi eða þeir sem eru í Hafrannsóknastofnun þetta eru þetta bara lykilatri algjört lykilatri frá A til U
Lúðvík
Svo sem engu þetta bæta nema að markaðslega þá held ég að þetta sé að verða einhvers konar lykilatriði á mörgum ökkuðum og við náttúrulega verum að kljástu við það með þessum merkjum og því en langtíma hugsun og það kannski var talið kvótakerfinu mjög til tekna í upphafi að það byggi til langtíma hugsun að menn væru að ganga um auðlindina vegna þess að þeir ættu nýtingarréttinn til langs tíma og það verið þeirra hagsmunir í heild og það verið innra eftirlit og margir þættir sem að gera það þá að verkum að menn var að horfa til langs tíma mér finnst þessu hafa kannski aðeins svona með þessum deilum áratuga deilum og kannski hefur þetta sjóna með svona aðeins horfið, menn eru að horfa til skemmri tíma og núna hefur það að kaupa kvota af ráðherra til eins ás í einu og þetta er svona langtíma hugsun og getur kannski aðeins glemst í þessu ölduróti öllsma.
Hefur þakkaði fyrir, við erum svona að springa á tíma og ég vil þakka panelnum fyrir gagnmerkar og góðar umræður, ykkur í salnum fyrir góðar spurningar. Ég vil líka nota tækja hérna lokum og þakka ykkur öllum fyrir að hafa komið hingað og ég vona við náum að keyra þetta áfram á næsta ári, jafnvel og að þróa þetta áfram.